оскільки мої дослідження, вони прикладні, вони про людей, самі теми формуються тим, що я бачу навколо, що я чую, що відчую, з якими складнощами стикаються люди. Я намагалася донести результати своїх досліджень і досліджень колег. Ми намагалися співпрацювати, як, мабуть, ви розумієте, особливого зацікавлення в ті роки не було. А в мене була така ситуація, коли я поїхала на короткий проміжок часу до Англії попрацювати, і я була неймовірно здивована побачити настільки тісну співпрацю держави з дослідниками, таке неймовірну повагу до того, що відбувається з одного боку, з іншого боку, дослідники робили те, що було потрібно. Тобто, от якщо вам надати...
Тобто і замовлення є від держави, так. Що вони хочуть знати від дослідників?
Так. От я можу надати приклад. Один з проєктів, над яким я працюю зараз в Кенському університеті, він, ну, скажімо так, нам дається фінансування, 75% з нього – це нами сформована програма, виходячи досліджень, виходячи з того, що ми бачимо, відбувається. Да? А 25% в нас закладається це на вимогу уряду. Коли щось стається, треба швидко, в нас є цей час, він оплачений, і ми робимо для них дослідження. В той же час те, що сформована, ну, закладена програма, вона теж з консультаціями, з тим, що ми бачимо, і так далі. Я зрозуміла от десь минулого року, що настав час. Тому я побачила, що є політики, які готові йти на діалог. Я побачила, що є... громадські діячі, які теж готові слухати, готові співпрацювати. Готові. Тому що, ну, насправді, досліднику важливо знати, що турбує. Тому що, ну, це прикладні, ну, ті науки, якими я займаюся, це прикладні науки. В той же час, ну, економіку в нас досі сприймають, що це банки. Як казала мені моя донька, мама, в тебе не креативна робота, тому що це цифри і все. І це мене настільки, ну, знаєте, так, і я почала їй розповідати, і вона була здивована. Ну, що...
ось вам яскравий приклад не від дитини, а від дорослого. От коли сьогодні уряд, до речі, Кабінет міністрів затвердив державний бюджет на наступний рік, на 18-й, вони говорять, що наступному році закладено 3% зростання ВВП. От як людині, яка не зовсім розуміється, як розуміти в цих цифрах, би ви пояснили, людина бачить, що зростають ціни разом з тим. Угу. Як відбувається зростання тоді ВВП? Та от як би ви пояснили от такі от речі?
Ну, власне, тому і тема конференції про добробут і про людей. Тому що економісти – це не тільки банки, макроекономічні показники і ВВП. Ми вивчаємо сім'ї, ми вивчаємо персональний дохід, ми вивчаємо віддачу від освіти, ми вивчаємо, скільки, як впливають різні речі на здоров'я, як побудована медицина, як організувати, щоб були найкращі показники здоров'я, наприклад, у пацієнтів і у населення, і так далі. Тобто, саме тому в певний час економісти на чолі з такими видатними двома нобелівськими лауреатами Джозефом Стіглітцем і Амарті Сеном, вони написали книгу, в якій закликали до того, щоб... ну, не те, щоб країни відійшли від вимірювання валового національного продукту, тому що це, ну, це теж один з показників здоров'я економіки і так, як вона зростає, розвитку і так далі. Але на додачу до цього дуже важливо мати оцей, да, він суб'єктивний показник, але він важливий, це він показує, як насправді, що відбувається з людьми, що дається людям. Як вони можуть відчути. Іноді навіть може бути, знаєте, ми можемо говорити, ну вам же от все це дано, вам там дорогу побудували, вам клініку побудували там і так далі. а люди в той же час відчуваються нещасливими. Це теж важливо знати і розуміти, чому це відбувається. Тому що, ну, ви ж розумієте, в нас уряд змінюється або парламент змінюється кожні 4 роки, так? І підходить час, коли люди будуть голосувати. І подивіться, що сталося в Великій Британії з Брекситом. Подивіться, що майже не сталося у Франції, да, як переживали. Тому що на оцих настроях незадоволення, на настроях, що люди почуваються нещасливими, до влади можуть прийти крайне радикальні партії, які, ну, потім всім може бути не дуже добре.
Виходить, що валовий внутрішній продукт, він не, ну, не визначає цілком і остаточно якість життя і, власне, розуміння людини про якість життя. Що кажуть цифри, дослідження от ваші і ваших колег, от, зокрема, що стосується постсоціалістичних країн? Бо, напевно, коли ми кажемо про добробут і якість життя, маючи на увазі Україну і українців, то ця тотальна зрада, даруйте за цей термін, ну, вона настільки проникла в усі сфери нашого життя, що навряд чи є хоч якийсь напрямок, про який ми можемо сказати щось добре або задовільне там. Ну, тобто, все, що погано, все погано.
При цьому індекс реформ Vox Ukraine показує абсолютно інше. Ну, тобто, він показує, що реформи є. Вони починаються, просуваються, десь там щось до середини дійшло, щось до третини. Але вони не дали ще того результату, щоб люди сіли за столом, там, я не знаю, на Великдень і сказали, слухайте, так класно жити стало.
Я абсолютно згодна, тому що, ну, я стикаюся з цією проблемою кожного разу, коли спілкуюся з родичами також, да, намагаюся пояснити. І це важко, тому що я тут не живу. Ще додається такий аспект, що, ну, певної недовіри, але те, що я намагаюся, якщо чесно, в мене є такий критерій особистий щодо зради і перемоги. Я не знаю, я просто бачу, що зараз до державних органів, до політики прийшло багато нових людей, які мають ідеї, мають завзяття і опікуються дійсно проблемами людей. І я знаю дуже багато з цих людей, дехто є випускниками теж Київської школи економіки. І от я для себе поставила такий показник. Доти, поки я не побачу, що вони масово будуть йти звідти, я ніколи не повірю, що це зрада. Тобто це люди, яким я довіряю, і я думаю, що ми рухаємося в правильному напрямку. Проблема в тому, що у нас настільки великими були проблеми, настільки занедбаними всі сфери життя, де робився вигляд, знаєте, для Європи, для Світового банку, для того, щоб отримати гроші, да, робився вигляд, що ми тут щось робимо. І, ну, уряду давали там якісь гранти, донорські гроші. Але насправді для людей робилося дуже-дуже-дуже мало. Це все було поверхнево. І тому, ну, от розумієте, це як будинок. От коли є проблеми, треба зробити ремонт, ми не можемо зробити. Коли люди відчують, вони відчують, коли вже косметично все буде красиво. А в нас прогнили стіни, в нас нема підлоги, в нас дах протікає. І потрібно такі кардинальні речі, ну, та ж судова система реформи. Реформа охорони здоров'я, до речі, дуже цікава дискусія була про це, тому що, ну, це настільки глобально, розумієте, є опір людей, які пристосувалися до життя в тій системі, і вони не хочуть віддавати, мінятися. Ну, всім людям важко мінятися, тут я не хочу нікого звинувати. Просто, якщо комусь добре, він не хоче це міняти, навіть якщо від цього стане всій країні краще. Дійсно, от зараз, до речі, останнє в нашій програмі було інтерв'ю з Сергієм Гурієвим, головним економістом Європейського банку реконструкції та розвитку. От. І говорили якраз про те, чому Україна настільки тотально нещаслива. Тому що, до речі, от Сергій, він до того ще презентувався в академічній у нас програмі і розповідав про дослідження, де вони дивилися так званий розрив в щасті перехідного якби періоду. Да? Вони дивилися на посткомуністичні країни і всі інші країни зі схожим рівнем доходу. І якби порівнюючи людей з однаковими рівнями доходу, які живуть в однакових соціальних умовах, мають однакову кількість дітей, одружені. Тобто це такий як експеримент, який за допомогою статистичного апарату зроблено. Да? І порівнювали. І от люди в посткомуністичних країнах, вони були постійно з нижчим рівнем щастя. Це відбувалося до 2011 чи 2012 року, і після того якби зрівнялися. Тобто зараз не відрізняється. Чим більше у людини дохід, тим більше у неї щастя, якби ця залежність вона є. Але немає оцього якби розриву, бо до того ця крива залежності щастя від доходу, вона була набагато вища в інших країнах, ніж в країнах посткомуністичних. От, зараз це разом, але Україна там вибивається, бо в Україні якби немає такого зростання. Це відбулося частково завдяки погіршенню рівня щастя в інших країнах, да, ну, криза відбулася і так далі. От. Але ми теж, ну, ми не мусимо забувати, що фактично в Україні, я себе також до цього категорії відношу, ми всі живемо з посттравматичним синдромом. Тому що настільки швидко змінилося повністю всі інститути, очікування і так далі, що ну, якби важко очікувати, що люди будуть такими щасливими. Це перший момент. Другий момент – це те, що тотальна недовіра до інститутів влади, які покликані для того, щоб допомагати покращувати наше життя. І третє – це оці патерналістські очікування. З одного боку, я вам не довіряю, що ви щось добре для мене зробите, а з іншого боку, я сиджу і чекаю, коли хтось прийде і мені зробить. Оце такий трошки розрив.
Війна.
Війна – це дуже, ну, це теж вплинуло на те, що, до речі, на 2015 році Україна була на 123-му місці з-поміж 155 країн, відповідно до всесвітнього звіту по щастю. А в 2016-му опустилася на 133 місце. І війна, і якби відсутність розв'язання цього конфлікту, воно, ну, тому що чим довше це триває, з одного боку, може, люди і звикають до чогось, але це невизначеність збільшує. І коли збільшується невизначеність, завжди рівень щастя падає, тому що не можуть люди, ну, вони не знають, що станеться, і тому, ну, якби конфлікт, він завжди погано впливає на рівень щастя. До речі, дуже цікаво, в мене є, ну, скажімо так, мабуть, це не колеги, тому що, знаєте, ми зібралися так, волонтерська така організаційний комітет, і студентка університету Бредфорду Маріна Осійчук допомагала теж з організацією, і вона от наразі тільки що, я дуже шкодую, що вона не презентувалася у нас, вона тільки що завершила дослідження саме про щастя в Україні, і залежність від війни. Да.
Наскільки, по-перше, є ліва ідея затребуваною в Україні, чи можна про це говорити? І чи вирішує соціалістична економіка проблеми людей?
Скажімо так, мені здається, що насправді, ну, дивіться, давайте подивимося на постсоціалістичні країни, такі квазісоціалістичні, як Китай, да? Ну, яка вона країна? Наче є ринкова економіка і...
Ну, якщо говорити про політичну систему, там репресивну частину, то політично, звичайно, є елементи авторитаризму і так далі.
Але подивіться на так звані капіталістичні країни, да? Де ми досягли кращого рівня добробуту у людей і задоволеності життя. Да? Тобто,
а де? Бо частина скаже, що було їм 40 років тому краще.
Ви розумієте, насправді, коли людина так порівнює, це ну, в науці, в економіці це абсолютно відомий такий парадокс. Тому що людина не може відокремити, 40 років людина була молодша на 40 років. І їй було дуже добре, бо вона зустрічалася з гарним хлопцем, чи там народила дитину і була дуже щаслива там. Чи... Тобто людині дуже важко відокремити оцей фактор. І все буде, коли дерева були великими, знаєте, це ну, все буде дуже добре раніше. Да? Дивіться, от ринкові економіки, вони дійшли, ну, кажуть про Швецію, да? Що це соціалістична фактично країна, да? За підходом там, до людей. Вони знайшли спосіб, да? Вони, розумієте, вони не вирішують за людей. Тобто ми, наше життя, наше здоров'я, наша освіта, наші діти – це наша відповідальність з одного боку, але це і наше право вирішувати і розпоряджатися. Держава може створювати механізми, за допомогою яких ми можемо це покращувати. Як то? Наприклад, система охорони здоров'я. Так? Останнє рішення має приймати людина. Коли ми, був такий момент, ми спілкувалися з представниками Міністерства охорони здоров'я до революції. Ми презентували свої результати, а результати були про те, що думають. Точніше, це не ми презентували, це колеги з Канади, з Канадського університету, я просто була присутня на конференції. Що думають люди про реформу? І коментар заступник міністра, здається, був такий. А кого цікавить, що думають люди? Хіба вони знають, що краще для їхнього здоров'я? Хіба вони розуміють, от ми все знаємо, ми за вас все вирішимо, а ви будете їсти те, що ми вам дамо? І оцей підхід, його якби нема в тих країнах, де люди почуваються щасливими. Тому що там так... Ти вирішуєш, тобі пропонують, да? так само є медичні огляди, наприклад, але їх тобі пропонують, тобі їх не нав'язують, іде просування ідей здорового способу життя, іде інформація, потік інформації в школах, там якісь лекції, да, матеріали, але це ну, якби не нав'язується настільки, що от... Сьогодні ваше підприємство проходить це. Всі роздяглися, пішли, ми вас будемо оглядати. Існують певні суперечки щодо, що краще, що гірше. Але ви розумієте, ну, це повага до людини. Да? І з іншого боку людина теж почувається хазяїном свого життя.